Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 15-iyun chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Shanxay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. Nazarboyev Shxt hududida kiberpolitsiya tuzishni taklif qildi. BBC O'zbek xizmatining Suvot viloyati bo'yicha muxbiri Hizbut Tahrirda ayblanib qo'lga olindi. Murabbo mavsumida Toshkentda yana shakar taqchillashdi odatdagidek, natijada shakar narxi yana qimmatladi.
Men bitta bir xil joylardan so'rasam shakarni 4700 deganlari bor shakarni.
O'shqirg'ini 1 yilligi munosabati bilan ozodlikka so'zlagan Jalloboddagi xalqaro universitet rektori hukumatdan universitetni tiklashni so'radi.
Universitetni taqdirini Roza Otinboyeva, Almaz Atambayev yetish kerak. O'z so'zini aytish kerak.
Tojikistonning Ko'lob shahrida futbol ishqibozlari o'rtasida janjal chiqdi. Jarohatlanganlar orasida prezidentning futbolchi o'g'li borligi aytilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturda uning ishtirokchilaridan biri O'zbekiston qamoqlarida qiynoqlarning jazosiz qolayotgani sabablarini tahlil qilishga urindi.
Oilalarni o'zida totalitar tarbiya, gap aytarmak bo'yning yig'ib tur, jim tur.
Hozir esa xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'iston Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilmoqda. Markaziy Osiyoning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston hamda Rossiya va Xitoy a'zo bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkiloti tuzilganiga bugun 10 yil to'ldi. Yubiley sammitida tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Eron va Pokiston prezidentlari Mahmud Ahmadinajod, Osif Ali Zardori ham qatnashdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa sammitda mehmon sifatida ishtirok etdi. Bugun sammitda so'z olgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tashkilot istiqbolini yuqori baholadi.
Мы стремимся и дальше повышать потенциал.
Tashkilotning yaqin va uzoq istiqbolda potensialini oshirishga intilishda davom etamiz deb ta'kidladi Medvedev. Kuzatuvchilar Shanxay hamkorlik tashkilotining barqarorligini ta'minlash borasida yetarli muvaffaqiyatlarga erishmaganini aytib kelishadi. AQSh hukumati O'zbekiston Oliy sudi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish haqida chiqargan qarori xususida tashvish bildirdi. AQSh davlat departamenti e'lon qilgan bayonotda matbuot kotibi Mark Toner Human Rights Watch kabi xalqaro hukumat tashkilotlari dunyoda muhim rol o'ynashi va bu kabi tashkilot O'zbekistonda o'z faoliyatini davom ettira olmasligidan Washington afsuslanishini bayon qildi. O'tgan hafta O'zbekiston Oliy mahkamasi Human Rights Watch mahalliy qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan degan vaj bilan nufuzli inson huquqlari tashkiloti idorasini yopish haqida qaror chiqargandi. Xalqaro inson huquqlari tashkiloti o'zining Toshkentdagi vakolatxonasini 1996-yilda ochgan va 2007-yilda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch tashkiloti vakiliga mamlakatda ish olib borish huquqini beradigan akkreditatsiyani bermagan edi. Shuningdek, o'tgan yili Human Rights Watchning Toshkentga yuborilgan vakili Steve Sverdlovning 2 oy mobaynida ruxsatnoma olishni kutishi va mamlakatdan chiqib ketishga to'g'ri kelgandi. Mamlakatning Toshkentdagi idorasini yopish qarori keng miqyosda qoralangan. Toshkentda oliy o'quv yurtlarini tamomlayotgan talabalarga bitiruv kechalari diplom to'ylarini o'tkazish man etib qo'yildi. Poytaxtdagi yoshlik talabalar shaharchasi hokimi oliy o'quv yurtlari rektorlariga bu haqda maxsus buyruq jo'natgan, aynan hujjatda jamoat tartibini saqlash maqsadida shunday choraga qo'l urilayotgani aytiladi. Buyruq bajarilishini ta'minlash esa oliygoh dekanlari zimmasiga yuklatilgan. Tartibni buzuvchilar qonunda ko'zda tutilganidek javobgarlikka tortilishi aytiladi. Shuningdek, bu yil bitiruv imtihonlari ham odatdagidan bir oy oldin o'tkazildi. O'zbekiston oliygohlarida davlat imtihonlari odatda iyun oyidan boshlanib, diplom himoyalari iyul o'rtalariga qadar davom etar edi, ammo bu yil Toshkentdagi talabalardan davlat imtihonlari va diplom himoyalarini iyunga qadar tugatib, viloyatdan kelganlardan 10-iyunga qadar poytaxtdan chiqib ketish so'ralgan. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Suriya poytaxti Turkiyaga Suriya hukumati Turkiyaga qochib o'tgan minglab fuqarolarni mamlakatga qaytishga chaqirmoqda. Hozirga qadar 8500 dan ortiq suriyalik mamlakat shimolida zo'ravonliklardan qochib Turkiya chegarasini kesib o'tgan Qo'shma Shtatlar Eronni Suriyadagi rejim muxoliflarining qirg'in qilinishiga dastak ko'rsatayotganlikda ayblaydi. AQSh davlat kotibi Hillary Clintonning bu haqdagi bayonotida Tehron zo'ravonliklarni qanday qo'llab-quvvatlayotgani haqida aytilmagan. Ayni paytda Turkiya Suriya rejimini zo'ravonliklarga chek qo'yishga chaqirdi. Suriya hukumat kuchlari mamlakat shimolidagi Jisr al-Shugur shahrida Bashar al-Asad rejimiga qarshi chiqayotgan namoyishchilarni qirg'in qilishda davom etmoqda. Turkiyaning Anadolu Axborot agentligi xabarga ko'ra, bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya rahbari Asad bilan kecha telefonda bog'lanib, qirg'inni to'xtatishni undan so'ragan. Mashhur Hollywood yulduzi Angelina Jolie ayni paytda Turkiyaga qochib o'tgan suriyalik qochqinlarni ko'rgani borish niyatini bildirdi. Turkiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Saljuk Unal'ning aytishicha, mashhur kinoaktrisa Turkiya janubi-sharqiga safar qilishi haqida bugun ariza topshirgan. Angelina Jolie BMT qochqinlar oliy komissarligining yaxshi niyat elchisi hisoblanadi. Pokistonning janubiy Vaziriston mintaqasidagi jangari guruhlar AQShniki deb gumon qilinayotgan uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlardan nishonga olingan. So'nggi oylardagi eng kuchli deb ko'rilayotgan bu raketa zarbalari Vaziristonning Vona shahrida makon topgan Mulla Nazar guruhlari, jumladan ularga tegishli obyektlar hamda shu hududda jangarilar mingan avtomashinaga qarata berilgan talafot va qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Afinada bugun parlament binosi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Hukumatning iqtisodni qattiqroq nazoratga olish choralaridan norozi olomon 20 mingdan ortiq odam bugun Gretsiya poytaxtidagi markaziy xiyobonga yig'ildi. Ayni paytda Gretsiyadagi davlat va xususiy korxonalar xodimlari bugun 24 soatlik ish tashlashga qo'shildilar. Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou Yevropa ittifoqi hamda xalqaro valyuta jamg'armasidan iqtisodni ko'tarishga qaratilgan yordamlarni olish uchun mamlakatda soliqlarni oshirish va davlat xarajatlarini kamaytirishga qaratilgan 5 yillik dasturni parlament tasdig'idan o'tkazish kerak. Bugun bu haqda Papandreou shularni aytdi. Tarixiy muhim bir qaror oldimizda turibdi va bu borada milliy murosa mamlakat uchun juda muhimdir. Bu borada hatto bugun ham boshqa siyosiy yetakchilar bilan muloqot olib bordim, dedi Papandreou. Yevropa ittifoqi hamda xalqaro valyuta jamg'armasi Gretsiyaga ajratilajak navbatdagi 160 milliard dollarlik mablag' uchun 2012-2015 yilga mo'ljallangan rejani ma'qullashni talab qilmoqda. Tripoli shahrida seshanba tunida kamida 2 ta portlash ro'y berdi. Liviya televideniyasi harbiy va noharbiy obyektlarga hujum uyushtirilganini bildirdi, biroq xabarda talafotlar haqida ma'lumot berilmadi. Ayni paytda Liviya rahbari Muammar Qaddafini hokimiyatdan ag'darish uchun qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar O'rta Yer dengizi sohilida joylashgan Zlitan shahri tomon hujumlarda oldinga siljish bo'lganini bildirdilar. Germaniyaning kasalliklarni nazorat qilish markazi E. coli bakteriyasi yuqqan odamlar soni kamaya boshlaganini xabar qildi. Robert Koch nomidagi institut Germaniyada 3235 kishiga E. coli bakteriyasi yuqqanini bildirdi. Seshanbaga o'tar kechasi Solli shahrida 2 yoshli bola mazkur bakteriya yuqqani oqibatida nobud bo'ldi. Shu paytgacha E. coli bakteriyasidan 36 nafar germaniyalik va 1 nafar shvetsiyalik nobud bo'ldi. Bakteriya tarqatayotgan manba aniq bo'lmagani sababli qishloq xo'jaligi sohasi katta ziyon ko'rdi. 14 iyun kuni Yevropa ittifoqi meva va sabzavot yetishtiruvchi fermerlarga tovon puli to'lash uchun 306 million yevro ajratish haqida qaror qabul qildi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar internetdagi veb-saytimizda. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Dasturimizni hozir eshitish imkoni bo'lmasa, istalgan vaqtda veb saytimizga kiring, u yerda dasturimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, o'zingizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalarni alohida eshitish imkoni ham bor, veb saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularimiz haqida yana bir bor Shanxay hamkorlik tashkilotining Ostonadagi 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. Sammitdagi qabul qilingan hujjatlar va kelishuvlar haqidagi tafsilotlar dastur davomida. BBC O'zbek xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri Hizbut Tahrirda ayblanib hibsga olindi. Murabbo mavsumida Toshkentda yana shakar taqchillashdi. Odatdagidek natijada shakar narxi ham qimmatladi. Markaziy Osiyo mintaqasida sodir bo'lgan va dunyoda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bilan birga yaqin 51 daqiqa ichida erkin mikrofon eshitishni ham tinglashingiz mumkin. Uning ishtirokchilaridan biri O'zbekiston qamoqlarida qiynoqlarning jazosiz qolayotgani sabablarini tahlil qilishga urindi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Xitoy Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston a'zo bo'lgan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti chorshanba kuni o'z ishini yakunladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham SHHT kengashining oliy darajali uchrashuvida ishtirok etdi. Shuningdek, 10 yillik yubiley sammitida SHHTda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lgan Eron va Pokiston prezidentlari Mahmud Ahmadinajod va Osif Ali Zardori ishtirok etdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai esa sammitda mehmon sifatida qatnashdi. Sammit davomida SHHTga a'zo davlatlar 10 yillik Ostona deklaratsiyasini imzoladi. Deklaratsiya SHHTning 10 yillik faoliyati yakunlariga bag'ishlandi. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar mikrofon qarshisida, marhamat.
Assalomu alaykum. Mana aytganingizdek, Qozog'istonda sammit yakuniga yetdi. Sammitga mezbonlik qilgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'tgan 10 yil mobaynida SHHTga a'zo davlatlar o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 7 marta oshganini aytdi.
Bugun Astanada Shanghay ittifoqchilik ұйымының 10 жылдығына арналған мемлекет басшылары кеңесінің отырысы өтті.
Nazarboyev Shanghay hamkorlik tashkiloti hududida internet aloqalarini nazorat qiluvchi kiberpolitsiya tuzish taklifi bilan chiqdi. Nazarboyevga ko'ra, narkotiklar savdosi bilan shug'ullanadigan jinoiy guruhlar internet tarmoqlaridan samarali foydalanmoqda va internet chegarasi, elektron chegaralar senzura qilinishini Nazarboyevni tanqid qiluvchilar aytmoqda. Ya'ni Nazarboyevni bu g'oyasi hozirdanoq tanqidga uchradi. Shuningdek, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev sammitga chiqib, Shanghay hamkorlik tashkiloti mintaqa xavfsizligi uchun tahdid solayotgan omillarga hozir javob bo'lish va muammolarga yechim topish yo'lida 10 yildan beri faoliyat yuritayotganini ta'kidladi.
Шанхайская организация сотрудничества последовательно выстраивается эффективно.
Шанхай хамкорлик ташкилоти минтақа хавфсизлиги учун тасдиқлаётган омилларга изчиллик билан ҳозир жавоб бўлиш ва муаммоларга етишим топиш йўлида 10 йилдан бери фаолият юритмоқда, деди Россия президенти Дмитрий Медведев. Саммит давомида Ирон президенти Ахмадинаджодни аксил Америка рухидаги маърузалари ҳам янгилик бўлмади. Va o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipovga ko'ra, aksil Amerika retorikasi har doim mana shu Shanghay hamkorlik tashkiloti rezolyutsiyalariga hamohang.
Geosiyosat uning har bir qadamida, uning har bir deklaratsiyalarida ko'zga tashlanib turadi. Xususan mana shu aksil Amerikacha yondashuv ayrim xalqaro munosabatlarga, mintaqaviy masalalarga aksil Amerikacha yondashuvni sezishimiz mumkin. Deklaratsiyalarni mana shu yildan yilga har yili har bir sammitda qabul qilingan deklaratsiyalarni birma-bir o'qib chiqsangiz, shunga e'tibor berasizki, uning shu ma'nosida matnida shu qandaydir aksil Amerikacha kayfiyat, shunday bir mazmun yotibdi. Buni biz sezishimiz mumkin. Ba'zan juda ham yaqqol ko'zga ko'rinadi, ba'zan yashirinch ko'rinishda shaklda bir qandaydir ifodalangan.
Farhod Tolipov bilan suhbatni batafsil tarzida eshitirishimiz davomida tinglashimiz mumkin. Umuman sammitda dunyo va mintaqadagi hozirgi vaziyat bilan bog'liq keng qamrovli masalalar muhokama yetildi. SHHTga a'zo davlatlar davlat rahbarlari kengashining yubiley sammitida 10 yillik Ostona deklaratsiyasi qabul qilindi. Oliy darajada uchrashuv tugagandan so'ng Xitoy Xalq Respublikasi Qozog'iston Respublikasidan Shanghay hamkorlik tashkiloti raisligi vazifasini 1 yil muddatga qabul qilib oldi. Qozog'iston mezbon edi, endi Qozog'iston Xitoyga topshirdi. Tafsilotlar mashhurlardan iborat. Umuman bu 10 yillik ya'ni bir tavallud kuniga o'xshagan bir narsa bo'ldi, bir muhim gap bo'lmadi. Barnoxon.
Rahmat. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar edi. Ozodlik to'lqinlarida, demak, Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostonada bo'lib o'tgan 10 yillik sanaga boshlangan yubiley sammitiga oid qisqacha tafsilotlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishasiz. Shuningdek, hamkasbimiz aytib o'tgandek, Shanghay hamkorlik tashkilotining 10 yillik faoliyatiga bag'ishlangan tahliliy lavhamiz ham bor u dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. So'nggi bir hafta mobaynida Toshkentdagi oziq-ovqat do'konlarida shakar kamayib ketgani kuzatilmoqda va natijada 1 kilogram shakarning narxi qariyb 5000 so'mga ko'tarilgani aytilmoqda. Toshkentdagi Chorsu bozorida 16-iyun kuni shakar kamaygani ortidan har bir kishiga 5 kilogramdan cheklangan miqdorda, ammo narxi bozordagi erkin savdodagi narxdan kam miqdorda 3340 so'm turadigan shakar sotildi. Bunga esa xaridorlar turna qator bo'ldi. Mana shu mavzu tafsilotlari biroz so'ngra. Ushbu to'lqinlarda hozir esa boshqa bir xabar. BBCning O'zbek xizmati So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlanib, 13-iyun kuni hibsga olindi. Tojikiston rasmiylarining aytishicha, BBC muxbiriga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va mazkur ish yuzasidan tergov Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan olib borilmoqda. Ayni xabarni Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari ham tasdiqladi. Bu mavzu tafsilotlarini Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
BBC O'zbek xizmatining So'g'dagi muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olganiga oid xabarni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari tasdiqladi. Vazirlik rasmiylari BBC muxbiri 2009 yildan buyon tojik jamiyatida faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib kirganini da'vo qilishmoqda.
Usmonov O'rinboy xabarnigori radioi BBC darviloyati So'g'd dastgir qildi shuki u asoli 2009 ixtiyoran ba'zi hizb
BBC radiosining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanib, huquq tartibot idora xodimlari tomonidan 13 kuni tushdan so'ng qo'lga olindi. U 2009 yildan buyon internet vositasida mazkur tashkilotning varaqalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Dastlabki tergov natijalari bo'yicha u aholi orasida ham targ'ibot ishlari olib borgani va aholini ana shu tashkilotga a'zolikka da'vat qilgani aniqlandi. Deya bildirdi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmatullo Asadullayev. Tojik rasmiysi Asadullayev janoblari O'rinboy Usmonovning uyidan shu tashkilotga tegishli adabiyotlar, jurnallar va targ'ibot varaqalari topilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning yaqinlari jurnalistning uyidan Hizbut Tahrirga oid adabiyotlar topilgani haqidagi rasmiylar iddaolarini rad etmoqdalar. Dadamning hibsga olinganini uyini tintuv qilgani kelgan kishilardan bildik. Biz dadamni 1.5 sutka kasalxona qidirdik. Uyimizni tintuv qilgan milisalar hech narsa topolmay ketishdi. Dadamning hibsga ekanligiga oid gaplar quruq tuhmat. Deydi O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. So'g'dlik jurnalistning yaqinlari va hamkasblari O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi anglashilmovchilik mas'uli deya baholamoqdalar. BBC radiosi O'zbek xizmati bu borada yaqin soatlar ichida rasmiy bayonot bilan chiqishi kutilmoqda. Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchisi maslahatchisi Muhibullo Zubaydullayev esa elchi Mur janoblari O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi bilan bog'liq voqeaga oydinlik kiritish uchun Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bilan muzokara o'tkazishi kutilayotganini bildirdi. Bugun elchi janoblari Trevor Mur Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bilan uchrashib, O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga oid masala yuzasidan muloqot qiladi. Lekin hozircha biz bu mavzuda aniq bir gap ayta olmaymiz. Deya bildirgan edi. Bugun kunning birinchi qismida Britaniyaning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Zubaydullayev janoblari. Aslida ayrim mahalliy tahlilchilar O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir partiyasiga doxil materiallarni o'z professional faoliyatida foydalanish uchun saqlagan bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surmoqdalar. Qayd etish joizki, O'rinboy Usmonov Tojikistonda Hizbut Tahrir a'zolarining qamoqqa tashlangan a'zolari haqida o'nlab maqola yozgan. BBC tinglovchilari uchun tayyorlangan maqolalarda muallif hizbchilarning tojik jamiyatidagi faoliyati, qo'lga olingan a'zolariga nisbatan qiynoqlarning qo'llanilishi, mahkama jarayonlaridagi ayrim chigalliklar xususida hikoya qilgan. O'rinboy Usmonov so'nggi 10 yil davomida BBC radiosining So'g'd viloyatida muxbir bo'lib ishlashi bilan bir qatorda Tojikiston yozuvchilar uyushmasining viloyat bo'limi O'zbek sessiyasi boshlig'i lavozimida ham faoliyat yuritgan. Eslatib o'tamiz, 2000 yilda Tojikiston Oliy sudi Hizbut Tahrir tashkilotini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritishi ortidan respublika hududida uning faoliyatini taqiqlab qo'ygandi. Tojikistonlik huquqshunos Abduqayim Yusupov o'tgan shu davr badalida o'nlab tojikistonlik fuqaro bu tashkilotga a'zolikda gumonlanib mahkamaga tortilganini aytdi. Huquqshunos mulohazasicha, sud hakamlari sudlanuvchiga qo'yilgan ayblovlarni doim ham to'g'ri va har tomonlama tahlil qilmaydi. Shuni ham aytish lozimki, 14-iyun kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Hizbut Tahrir ekstremistik tashkilotining So'g'd viloyati bo'yicha amiri 43 yoshli Sharifjon Yoqubov Dushanbe shahrida qo'lga olingani haqida ham xabar tarqatgandi. Mustaqil kuzatuvchilar bu Tojikistonda hizbchilar qo'lga olinishi bo'yicha ilk hodisa emasligini aytadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, rash voqealardan keyin tojik jamiyatida soqollilarga qarshi boshlangan kampaniya ortidan Hizbut Tahrirga a'zolikda gumonlangan 10 ortiq tojikistonlik hibsga olingan. Qo'lga olinganlarning aksariyati Tojikiston shimolidagi fuqarolardir. Shuni ham aytish joizki, qarorgohi Londonda bo'lgan Hizbut Tahrir tashkiloti O'zbekistonda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham qonuniy tashkilot hisoblanmaydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, BBC radiosi O'zbek xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumonlanib hibsga olindi. Muxbirimiz ushbu muxbir taqdiriga oid vaziyatni kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dastur avvalda va'da qilganimiz xabar, demak, so'nggi bir hafta mobaynida Toshkentdagi oziq-ovqat do'konlarida shakar taqchillashib ketdi va natijada shakarning narxi ham oshdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, 1 kilogram shakarning narxi qariyb 5000 so'mga yaqinlagan. Shu bois 16-iyun kuni Toshkentdagi Chorsu bozorida har bir kishiga 5 kilogramdan cheklangan miqdorda narxi esa arzon 3340 so'mdan shakar sotilgani, xaridorlar bu shakar uchun turna qator bo'lgani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan sadr nashr.
O'tgan bir hafta davomida Toshkentdagi oziq-ovqat do'konlarida shakar keskin kamayib ketdi. Toshkentlik Abdug'ofir Razzoqovning aytishicha, hatto odamlar sotib olgan olchalarni murabbo qilish uchun shakar topolmay qolganlar.
Kecha bir xilla olcha sotib olgan ekanda, qaytarib olib ketdi. Shakar topolmadim dedi, sotuvchiga qaytarib olib beruvdi hatto.
Deydi Abdug'ofir Razzoqov. Unga ko'ra, o'tgan hafta davomida shahardagi do'konlardan shakar yo'qoldi. Borlarda ham uning narxi 5000 so'mga chiqib ketdi. O'zbekistonda hech qachon shakar bunchalik qimmatlamagan edi. Abdug'ofir Razzoqovga ko'ra, 16-iyun kuni shahardagi bir qancha do'konlarda shakar paydo bo'ldi, biroq har bir kishiga 5 kilodan ortiq sotilmayapti.
Chorsuda ko'rdim, avtoda shu joyda sotyapti, shunda 40 gradusdan oshini olibdi. O'sha holatda odamni 2 soat 3 soat turib, o'chit qilib turib shakarni olishyapti. 2,5 yildan. Lekin Zarqaynar tarafga o'tdim. Zarqaynarda mana o'tgan ichkarida shakarni sotayotgan ekan, ochot. O'chit olish uchun kartochka olish kerak. Kartochka olish uchun tashqarida ayollar bir 50 tacha hatto 40-50 tagacha ochot. O'tda poylab turilish kerak ekan, 2 soatcha. Spiska ham qilib qo'yish kerak ekan. Zoom bir spiska. Ani ishi bo'yicha ichkaridan kartochka olib chiqib beryapti bittasi. O'sha kartochkani keyin olyapti, ochyapti bo'yicha. Keyin ichkaridan kirib yana ochib turib olishyapti. U 3240 so'm deyishdi. Men bitta bir xil joylardan so'rasam shakarni. 4700 gacha deganlari bor shakarni. 4700, o'rtacha 4000 so'm shakar bu yerda. Bemalol olaman desa 4000 so'm ham topadi. Atta ochib 2,5 ming so'm. 5 kilodan limit.
Deydi toshkentlik Abdug'ofir Razzoqov. O'zbek savdo tashkilotining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, Toshkentda shakar kamaymagan, faqat konserva mavsumi bo'lganligi uchun unga talab ko'paygan. Mulozimning aytishicha, ayni paytda Xorazmdagi zavodda ishlab chiqarilgan shakar do'konlarga belgilangan miqdorda tarqatilmoqda va vahima qilishga hech qanday hojat yo'q. Toshkentdagi baqqollik mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan mulozimi fikricha, shakar savdosi bu tashkilot ixtiyoridan olib qo'yilgandan so'ng ana shunday holatlar tez-tez sodir bo'lmoqda.
1.5-2 yildan beri shakar olmaymiz.
Nega?
Sabablari bor. Hamma qanday jalonyapti deyman shu.
Toshkentda necha foizini qopladilaring, masalan aytsak, sizlar orqali berilsa?
Biz respublikani qoplaganmiz vaqti kelganda. Bakali orqali o'tgan faqat shakarni o'sha paytda.
Aslar bilan mustaqil olib kelsalaring bo'lmaydi, masalan o'zlari shartnoma tuzib.
Mustaqil qanaqa qilib olib kelasiz? U fondga ajratilgan shakar bo'lsa hozir. Birja orqali beriladi bu narsa faqat. Birjaga fiskalga beriladi. Hamma rayonlarga bo'lingan u. Ma'm rayonga shuncha berilish kerak, ma'm rayonga. O'shanga qarab bu beriladigan narsa.
Deydi baqollik mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'zini tanishtirmagan mulozimi. Xorazm shakar qo'shma korxonasi bosh injeneri zavod to'liq quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Biroq bosh injener Ozodlik radiosining korxona bir yilda qancha shakar ishlab chiqarishi va bu O'zbekiston aholisining shakarga bo'lgan ehtiyojini qanchalik qondirishi haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Intesco Research Group kompaniyasining marketing tadqiqotiga ko'ra, 2010-yilda Rossiya shakar eksportining 47% O'zbekiston hissasiga to'g'ri kelgan. O'zbekistonda shakar importi bilan aynan qaysi tashkilot shug'ullanishi haqida aniq faktlar yo'q. Norasmiy manbalar shakar importini hukumatga yaqin bo'lgan shaxslar nazorat qilishini aytadi. Mustaqil hamdo'stlik davlatlaridan birida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan toshkentlik Farrux Hojimatov fikricha, O'zbekistonda shakar biznesi hukumatda ishlaydigan yakka shaxs tomonidan monopoliya qilib olingan.
O'zbekistonda shakarni asosan monopoliya qilib, o'sha bir kishi kirgizadi. Buni hech kim bilmaydi, u kim kirganini. Xohlagan vaqtda narxni ko'taradi, xohlagan vaqtda tushiradi. O'zbekistondagi narx navoni, oziq-ovqat narx navoni pastga tushirish, agar ularda niyeti bolsa bu hiç kanday yok. Bunun müşkül cayı yok. Bana Ukrayna'da, Belarusya'da nema kılışını bilmeyip Belarusya'da şakar 80 cent. Borgen için hani 1 dolarga borup yetedi. Davlat mükiyası olsa, davlat rastamuşki kılmasa, halkıya bir makşif olsa hiç kanday bunu kıyınçilik cayı yok. Yani bazarını uçlap duraman desem. Bizde Özbekistan davlat pul vermeydi bana. Faruk borup şakar alıp giyin bana sal arzon aklı demeydi bronta insonga. Bana mangi aldı ayetse ben 70 centten kırgızaman Özbekistan'a. 70 centten kırgızıp yaramadım.
Deydi müstakil hamdo'stlik davlatlardan birida tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan toshkentlik Farruh Hojimatov.
Ozodlik to'lqinlarida siz aynan murabbo mavsumida Toshkentda yana shakar taqchillashdi va odatdagidek taqchillash ortidan shakarning narxi ham qimmatladi. Sadriddin Ashur mana shu jarayonni o'rgandi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu haqdagi boshqa to'liqroq tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Albatta o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr qoldirish bilan birga agar O'zbekistondagi bozorlarda boshqa bir yangiliklar bizning e'tiborimizdan chetda qolayotgan jarayonlar bo'lsa, bu haqda xabar ham qoldirishingiz mumkin. Biz sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa aziz tinglovchi O'shdagi bugungi vaziyatga oid so'nggi tafsilotlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bugun olingan xabarlarga ko'ra O'sh shahrida kazarma rejimi bekor qilingan, qirg'iz va o'zbek mahallalari orasiga joylashtirilgan postlar olingan, ayrim mahallalarga esa uylarni qurib olish uchun sement keltirilgani xabar qilinmoqda. Hozir hamkasbimiz Sherzod O'shda, u biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Sherzod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, marhaba.
Salomat bo'ling. Demak, Sherzod, biz hozirgina aytib o'tdim, mahallalar orasiga qo'yilgan postlar olindi deyildi. Qaysi mahallalar orasida postlar bor edi o'zi? Marhamat.
Ha, albatta, marhamat. Bugun aynan O'shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bu ma'lumotni tasdiqladi Ozodlikka. Shaharda 11 100 degan joylar va shahardagi shaharni joylashgan aynan mahallalarni orasiga joylashgan aholi ko'p zich joylashgan punktlarga o'rnatilgan blok postlar olindi yo'llardan. Kazarma rejimi yo'q qilindi. Ayni paytda kuchaytirilgan tartibda ishlayapti o'shda.
Demak, tushunarli. Yana shuningdek biz bir xabar ham eshitdik, ayrim mahallalarga sement keltirildi deyildi. Demak, o'sha O'shdagi fojialar, bir yil muqaddam sodir bo'lgan fojialar vaqtida uylari yonib ketgan xonadonlarga sement keltirildi degan xabar oldik. Qayerdan keltirildi sement? Hozir o'sha xonadonlarni qurilishi qanday davom etyapti? Marhamat.
Yil voqealardan keyin mana o'tgan yili qurilgan o'sha yonib ketgan uylarning o'rniga 28 kvadrat metrlik uy qurilgandi va bu yil 2011-yilda shu qurilish ishlarining davomi ikkinchi bosqichi hisobida yana 72 kvadrat metrdan uy qurib berilishi aytilgandi o'shliklarga. Masalan, bugundan boshlab xalqaro tashkilotlar tomonidan o'shning ayrim mahallalariga, masalan Shamshat mahallasida biz guvohi bo'ldik, mana bugun Aktet xalqaro tashkiloti sement tushirgan, bu yerda o'zimiz guvohi bo'ldik, ana shu yerdagi qurilish ishlariga bugun mashinada sement kelib tushdi. Ayni paytda boshqa ayrim mahallalarda qurilish ishlari borasida juda aholi orasida norozilik sezilyapti. Masalan, Mazrimtol mahallasiga bugun shahar arxitekturasidan kelishgan va chizilgan bu paytgacha odamlar tomonidan uylarni solish bo'yicha chizilgan planlar arxitektura tomonidan noto'g'ri chizib qo'yilgani aytilib, rad javobi berilgan. Bundan tashqari aytilganki, shu uylarga hozircha xalqaro tashkilotlardan yetarli darajada ko'mak bo'lmayapti. Shuning uchun ana shu 72 kvadrat metr emas, ana shularni yaqin qurib beriladi deyilgan.
Demak, bundan
shunga o'xshagan baxtli masalalar ham bo'lyapti hozircha.
Tushunarli. Ya'ni o'sha aholi norozi bo'lyapti, demak, uylar yonib ketgan o'shliklar.
Ha, aynan shu norozilik kayfiyatini keltirib chiqaryapti. Ayrim biz gaplashgan o'zbeklarga ko'ra ular hokimiyatga chiqishgan bu masalada norozilik bildirib, asosan ayollar chiqishgan. Ularga tushuntirishgan shu uylar faqat noto'g'ri joyga qurilgan, shu qurilish kerak bo'lgan uylarni boshqa joyga ko'chirasizlar degan. Avval uy yonib ketgan odamlar ana shu hovlisining xohlagan burchagiga, o'zlari xohlagan burchagiga uy qurishni rejalab, plan qildirgan bo'lgan. Lekin buni shahar arxitekturasi tasdiqlamagan bu planlarni. Biz aytgan plan bo'yicha uy qurasizlar degan va ayrim mahallalarda uy cho'zilishi, uy qurilishi yana cho'zilishi mumkin ancha vaqtgacha.
Tushunarli, tushunarli. Demak, bu hamkasbimiz Sherzod edi. O'shdagi bugungi vaziyat va xususan O'shda xonadonlari yonib ketgan oilalar bilan mahalliy hokimiyat o'rtasida yangi quriladigan uylarning tarixi bo'yicha chiqayotgan bahslar haqida eng so'nggi tafsilotlarni yetkazdi. Sherzod, sizga kattakon rahmat. Demak, Ozodlik muxbiri O'shdagi vaziyatni kuzatishda davom etadi. Bugungi dasturimizda esa Qirg'izistondan olingan boshqa xabarlar ham bor. Ularga biroz so'ngra kunning eng muhim voqealarini eslatgandan so'ng to'xtalamiz. Qozog'iston Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qildi. AQSh hukumati Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasini yopish haqidagi qarordan tashvish bildirdi. Toshkentda oliy o'quv yurtlarini tamomlayotgan talabalarga bitiruv kechalari, diplom to'ylarini o'tkazish taqiqlandi. Suriya hukumati Turkiyaga qochib o'tgan minglab fuqaroni mamlakatga qaytishga chaqirmoqda. Afinada bugun parlament binosi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya yosh sizdiruvchi gaz qo'lladi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Bundan boshqa xabarlarimiz va ayni xabarlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Dasturimizni davom ettiramiz va qolgan yarim soatlik dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularimiz. O'sh qirg'ini 1 yilligi munosabati bilan ozodlikka so'zlagan Jaloboddagi xalqaro universitet rektori hukumatdan universitetni tiklashni so'ramoqda. Tojikistonning Ko'lob shahrida futbol ishqibozlari o'rtasida janjal chiqdi. Jarohatlanganlar orasida prezidentning futbolchi o'g'li borligi ham aytilyapti. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqin safida bo'lgan 21 yoshli Fazilaxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova bilan suhbat ham. Dasturimiz davomida shuningdek erkin mikrofon eshitirishini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qirg'izistondan olingan mavzu tafsilotlari bilan suhbatimiz davom etadi. O'sh qirg'indan so'ng xalqaro va mahalliy darajada fojia tafsilotlari o'rganildi. O'sh qirg'ini yuzasidan birinchi hisobotni Qirg'iziston Milliy komissiyasi shu yil avvalda e'lon qilgandi. Shundan so'ng xalqaro komissiya ham o'sh qirg'in tafsilotlarini o'rganib, o'z hisobotini e'lon qilgach, bu komissiya raisi Kim Mokilyunin Qirg'iziston parlamenti tomonidan mamlakat istalmagan shaxs da e'lon qilindi. Undan keyin Amnesty International, Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotlari ham tadqiqotlarini jamoatchilikka taqdim etdilar. O'sh qirg'inning 1 yilligi arafasida Qirg'iziston parlamenti maxsus komissiyasining hisoboti ham e'lon qilindi. Mana shu e'lon qilingan barcha hisobotlarning prinsipial jihatlari nimadan iborat degan savolga bugun hamkasbimiz Elmurod javob izladi.
O'sh qirg'inini o'rgangan barcha komissiyalar hisobotlaridagi raqamlar deyarli bir xil. O'sh qirg'inida 500 ga yaqin odam qurbon bo'ldi. Ulardan 74% o'zbek, 25% qirg'iz va 1% boshqa millat vakillaridir. Ayni paytda o'sh qirg'ini kunlari qotilliklarda va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olinganlarning 80% o'zbeklardir. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va xalqaro komissiya hisobotlarining yana bir o'xshash jihati bor. O'sh qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek liderlari chiqishida avtonomiya talab qilish yoki ayirmachilik kayfiyatlari bo'lmagan. Mana shu bilan mahalliy va xalqaro komissiyalarning o'xshashlik jihatlari tamom bo'ladi. Mahalliy komissiyalar va xalqaro tashkilotlar komissiyalari o'sh qirg'inining kelib chiqishi sabablarini turlicha talqin qiladilar. Xalqaro komissiya raisi Kim Makilyuninning aytishicha,
"Это политическая фанатизм, который употреблял этнонационализм."
Bu fojianing bitta asosiy sababi bor, bu ham bo'lsa etno-millatchilikka asoslangan siyosiy fanatizmdir. Xalqaro komissiya o'sh qirg'inini insoniyatga qarshi jinoyat deb baholaydi. Ayni mana shu ikki e'tirof komissiya rahbari Kim Makilyuninning Qirg'iz parlamenti tomonidan mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qilinishiga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha o'z hisobotini e'lon qilgan parlament maxsus komissiyasi esa o'sh qirg'inining asosiy sababchisi sifatida o'zbeklarni ayblaydi.
Межнациональное столкновение на юге было заранее спланировано Батыровым, Абдрасуловым, Абдулаевым и другими.
O'shdagi millatlar aro nizo Botirov, Salohiddinov, Abdullayev va boshqalar tomonidan oldindan rejalashtirilgan deb e'lon qildi parlament komissiyasi raisi To'qin Mamitov. Kimma-kim Union rahbarligidagi xalqaro komissiya hisobotining mahalliy hisobotlardan farqi shundaki, xalqaro tashkilotlar o'sh qirg'ini tafsilotlarini fojianiga sodir bo'ldi va bu fojianing yana takrorlanmasligi uchun nima qilmoq kerak degan savolga javob topish maqsadida o'rgangan. Milliy va parlament komissiyalari hisobotlarida esa o'sh qirg'inida kim aybdor degan savol asosiy yo'nalishdir.
Kunoli odamlarni izdi, ularni aniqlab chetdi. Hozir bizning bosma so'zda o'rnatib kelayotgan
aybdorlarni izlash, ayni mana shu odamlar gunohkor deb iddao qilish, qirg'iz matbuotida paydo bo'layotgani kabi asossiz ayblovlar bilan kimlarnidir qoralash parlament komissiyasi hisobotidan o'rin olmasligi kerak edi deb hisoblayman, dedi bu borada chiqish qilgan Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva. Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari 8-iyun kuni yoyinlangan hisobotlarida esa asosiy urg'u o'sh qirg'inidan so'ng Qirg'izistonda inson huquqlari asosan o'zbek aholisi huquqlari qo'pol tarzda buzilayotganiga qaratadi. Qirg'iziston Milliy komissiyasi va Qirg'iziston parlament komissiyasi xulosalarida esa bu sohaga e'tibor qaratilmagan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bir yil muqaddam sodir etilgan o'sh fojialaridan so'ng xalqaro tashkilotlar hamda Qirg'izistonning parlamenti va milliy komissiyasi e'lon qilgan hisobotlardagi prinsipial jihatlarni hamkasbimiz Elmurod o'rgandi. 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Amnesty International, Human Rights Watch, Qirg'iziston parlamenti, xalqaro komissiya hamda Qirg'iziston milliy komissiyasi e'lon qilgan hisobotlar tafsilotlari bilan tanishishingiz mumkin. Jaloboddagi Xalqlar do'stligi universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori Ozodbek Karomatov ozodlik savollariga javob berdi. Karomatov boshqarib kelgan o'quv yurti 2010-yil iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan. Bir necha oydan beri Qirg'izistondan tashqarida qochqinlikda yashayotgan Janob Karomatov bilan muxbirimiz o'sh qirg'inning 1 yilligi munosabati bilan suhbatlashdi. Ayni paytda qirg'iz siyosatchilar ayblab kelayotgan qirg'izistonlik o'zbek liderlari va umuman qirg'izistonlik o'zbek ziyolilari Qodirjon Botirovni istisno qilganda hanuzgacha matbuotdan uzoqroq turishga harakat qilmoqda. Buni ular Qirg'izistonda qolgan qarindosh urug'lari hayotiga tahdid mavjudligi bilan izohlamoqdalar. Jalolobod viloyatining Suzoq tumanida 1964-yilda tug'ilgan Ozodbek Karomatov o'sh qirg'indan so'ng matbuot bilan aloqaga chiqqan birinchi qirg'izistonlik o'zbek ziyolisidir. Qirg'indan buyon qayta tiklanish uyoqda tursin, hatto kuyindilardan tozalanmayotgan universitet rektori bilan o'tgan suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa janob Karomatov bilan bo'lgan suhbatning muxtasar mazmuni bilan tanishing.
Rektor Karomatov bilan qariyb 1 soat gaplashdik. Undan o'zi haqda, u boshqargan universitetni kim qurgani to'g'risida, kimlar dars bergani, kimlar o'qigani, universitetga kim va qachon hujum qilgani, o'quv yurtining buguni va kelajagi to'g'risida va boshqa shu kabi masalalar yuzasidan batafsil javoblar oldik. Tilga olganimiz masalalarni shu paytgacha kuchimiz yetganicha yoritganmiz va siz tinglovchining bu haqda muayyan tasavvuri bor. Lekin shunday bo'lsa-da, rektorning o'zidan eshitganimiz boshqa. Demak, Ozodbek Karomatov o'zi haqda.
2005-yili Rossiya Federatsiyasini dissertatsion savetida doktorlik dissertatsiyamni himoya qildim.
Mavzu?
Mavzu Qirg'iziston Respublikasida yer bozorini davlat tomonidan boshqarish. Hozirgi kunda 2 monografiyam chiqqan, 50dan ortiq maqolalarim chiqqan, 2 aspirantim himoyaga tayyor, qo'limdan juda ko'p doktorlik va kandidatlik dissertatsiyalari ekspertizadan o'tgan. 1999-yil shu universitetga rektor qilib tayinlandim.
Ozodbek Karomatov bu o'quv yurtini kim qurgani to'g'risida?
Davlatdan byudjet bir tiyin ham pul ajratilmagan. Bu Qodirjon Botirovni tashkil etgan korxonalari moliyalashtirgan, demak xususiy universitet. Shu odam rahbarligida qurilgan universitet hisoblanadi-da. 1998-yil oktyabrda qurilish ishlari boshlandi. 1999-yil oktyabrda universitet ishlashga topshirildi. Bir yil ichida bitgan bino.
Ozodbek Karomatov o'zi boshqargan universitetda qancha talaba o'qigani haqida.
1460 ta talaba bor edi. Shundan 825-830 tasi kunduzgi bo'limda o'qirdi, qolgani sirtqi bo'limda o'qishardi.
Ozodbek Karomatov o'tgan yil may-iyunida universitetga qilingan hujumlar to'g'risida.
18-kuni
Gap 2010 yıl 18 may haqida ketyapti.
18 may haqida ketyapti.
Aha.
Shahar haligi o'quv bo'limi deydi, Garanov deydi. Garanovni rahbari biz universitet, biz litseydan tashqari shahardagi hamma maktablarga buyruq bilan yoptirganda maktabnichi. Biz ishlayapmiz. Keyin shunday holat
bo'ldi. Sizlarga bunaqa buyruq bo'lgan emas.
Bunaqa buyruq bo'lmagan. Men buni hamma tashkilotlarda, hamma o'rinda ochiq talab qildik, litseyd rahbari ham birgalikda ochiq aytdi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga shunga ko'ngil bo'lmaysizlar degan vaproz qo'yilgan. Keyin sizlar
nima javob bo'lgan sizga? Masalan, o'sha maktablarni yop degan buyruqni bergan odam o'ziga ham bergandir shu savolni. Nima
uchun? Yo'q, odam bilan uchrashmaganmiz, lekin men mutazat tashkilotlarga berganman. Biz buni chorasini ko'ramiz degan bo'ldi, tamam. Keyin o'zingiz video suratlarda ko'rgan ishlar bo'ldi. Chetda kelib, toshovoydan toshbo'ron qilishdi. O'zlaricha kirib
O'sha kungi zarar 4 million qirg'iz so'mini tashkil qilgani aniqlandi. Oradan 20 kunlar o'tgach, universitet batamom vayron qilindi. Ozodbek Karomatov universitetning bugungi ahvoli haqida.
Mana bizga hurmatli merimiz bor. Shu tishtirnog'i bilan daje tozalashga ham imkoniyat yaratib bermadi shu odamchi.
Familiyasi
shahar tozalayapti. Familiyasi Jembekov. Bu odamga qancha kirdik, shu universitetni to'xtab turinglar, shu ahvolini ko'rsin qilib, maqsad shu sentyabrda o'qishni boshlattirmaslikda. Bular o'qishga
tozalashga ruxsat bermadi.
Hatto tozalashga ham ruxsat bermadi.
Gap 2010 yilning sentyabri ustida ketyapti. Shunday qilib, ortda qolgan 2010-2011 o'quv yilida Jalolobod Xalqlar do'stligi universiteti ishlamadi. Shu bugun ham vayrona holida turibdi. O'qituvchilar jamoasi ishsiz qoldi. Talabalarning o'qishini Bishkekka ko'chirgan ba'zilarni hisobga olmaganda asosan 1 yil umri bekor o'tdi. Rektor Karomatovning Qirg'izistonga qaytishi xavfli, chunki uning ustidan ham jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Birinchi moddasi rasmiy mehnatchilarni ro'zi. Ikkinchisi organizatsiya mas'ul beshpariyatdir. Uchinchisi separatistik deyiladi. O'zbekka katta qilib tamg'a qo'yib qo'yishgan, pasportiga qarab turib, mana shu tamg'ani bosyapti.
Ozodbek Karomatov universitet kelajagi to'g'risida.
Bu universitetni taqdirini Ro'z Otinboyeva, Almaz Atambayev yechish kerak. Ular o'z so'zini aytish kerak. Negaki, mana bu OBSE'ni komissiyasi Ro'z Otinboyevani murojaati bilan SNG davlatlarini rahbarlari ko'p nufuzli jahon hamjamiyatlarida o'rganilib chiqqan holda mandat berildi. Shu komissiyaning hisobotida ochiq-oydin yozib qo'ygan. Xalqlar do'stligi universiteti qayta tiklansin va litsenziyasi qaytarib berilsin deb bizni provinsiyaga bergan taklifi bor.
Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori Ozodbek Karomatovning ozodlik savollariga javob berayotib aytganlaridan ba'zi parchalarni tingladingiz. 2010 yil iyun voqealari davomida yondirib yuborilgan o'quv yurti rahbari bilan o'tkazilgan suhbatning to'la matnini saytimizda o'qing. Shuningdek, saytimizda suhbatni audio formatda ham tinglashingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa shoshilinch bir xabar. Dastur avvalda BBC radiosi O'zbek xizmatining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmon Hizbut tahrirga a'zolikda ayblanib, 13 iyun kuni hibsga olinganini xabar qilgan edik. Hozirgina BBC radiosi O'zbek xizmati O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga doir bayonotini e'lon qildi. Ushbu bayonotdan iqtibos. BBC ga ma'lum bo'lishicha, Usmonov janoblari Tojikistonda taqiqlangan Hizbut tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanmoqda. O'rinboy Usmonov kasbiy faoliyati davomida BBC uchun mamlakatdagi sud jarayonlari va Hizbut tahrirning faoliyatiga doir xabarlar tayyorlab kelgan. BBC da O'rinboy Usmonovning Hizbut tahrirga aloqador degan da'volarga ishonish uchun hech bir asos yo'q. BBC Usmonov janoblariga nisbatan nomaqbul munosabat, jumladan uning hibsdaligi paytida himoyachi olish huquqini rad etilganini qattiq qoralaydi. BBC o'z muxbiri O'rinboy Usmonov sudlik bilan ozod etilishini talab qiladi. Iqtibos tugadi, eshitganingiz BBC radiosi o'zbek xizmatining o'z muxbiri O'rinboy Usmonovni hibsga olinishiga doir chop e'lon qilgan bayonotidan parcha edi. Shuningdek, Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchixonasi ham bayonotini e'lon qildi. Ushbu bayonotdan iqtibos: biz BBCning Shimoliy Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovning 14-iyun kuni Hizb ut-Tahrirga a'zolik gumonlari bilan hibsga olingani va unga nisbatan nomaqbul munosabatda bo'linganiga oid xabarlardan xavotirdamiz. Biz Tojikiston mulozimlaridan ayni masalaga imkon qadar zudlik bilan oydinlik kiritishni so'raymiz. Buyuk Britaniya Yevropa ittifoqidagi hamkorlari bilan birga Tojikiston mulozimlariga mamlakatda matbuot erkinligi masalasi muhim ekanini urg'ulaydi. Bu iqtibos tugadi. Bu Buyuk Britaniyaning Tojikistondagi elchixonasi bayonotidan iqtibos edi. Demak, BBCning So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumonlanib hibsga olingan. Bu voqea tafsilotlarini Ozodlik muxbirlari kuzatishda davom etadi. Shuningdek, hozirda Ozodlik tahririyati BBC radiosi o'zbek xizmati bilan bog'lanishga urinmoqda. Agar ulardan intervyu olsak, uni ham ushbu to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Hozir esa Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqindan birining onasi hikoyasi bilan dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning toshturmada saqlanayotgani haqida kuni kecha ulardan birining oilasi O'zbekiston Bosh prokuraturasidan olingan rasmiy javobga tayanib ma'lum qilgan edi. Ammo 29 qochqin yaqinlariga hanuzga qadar qochqinlarning ahvoli va ularning keyingi taqdiriga oid ma'lumotlar ma'lum qilinmayapti. Ularning ayrimlarining yaqinlari muqaddam qiynoq qo'llangani bois qochqinlar taqdiridan qattiq xavotirda. Jumladan, Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 21 yoshli Fazloxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova o'g'li birinchi bor qachon hibsga olingani va uning qay tariqa Qozog'istonga borib qolganini so'zlab berar ekan, bu jarayonda qiynoq qo'llanilganini ham aytib o'tdi.
2009-yil 18-iyunda ushlansa, 18-chi kuni olib ketgan bo'lsa, 19-chi kuni soat 4 da ko'rishtirishdi bolam bilan. Ko'rganimda bolamda ahvoli juda og'ir edi.
Nega ahvoli og'ir
edi? Yumalab bo'kishib ketgan edi bola. Bilmadim, juda ham qattiq urishgan ekanmi. Bilmayman, qattiq urushgan ekan, yumalab bo'kishib ketgan ekan bola. Onajon dedi, mendan o'zi bilmayman, hech qanaqa gunoh ish qilganim yo'q, lekin mendan umuman bilmagan, ko'rmagan narsalarimni so'rashdi. Men bilgan narsani aytdim. Endi maktab bitirgan bola, nechinchi yil qatga tug'ilganini, qatta o'sganini, qatta maktabga borganini, o'rtoqlari kimligini, shularni gapirib beribdi. Otasi, onasi kimligini gapirib beribdi. Boshqa ular so'ragan narsalarni men hech ham bilmayman, onajon dedi. Ko'rishganimiz o'sha bo'ldi, shundan chiqib ketdi. Nimaga, nachalniklarga kirdim, yo'llarga, buyoqlarga bordim, telefon qildim, tinimsiz. Onasini sabr qiling, ona sabr qiling, ona ekansiz, sabr qiling. Tekshiramiz, tekshiramiz, halol bo'lsa bolangiz chiqazib beramiz dedi. Gunohi yo'q bo'lsa chiqazib beramiz. Va har qanaqa mana ishlar bo'lib ketyapti, ertaga portlashlar bo'lyapti, shuni so'rab surishtirishimiz kerak dedi. 22-chi kuni telefon qilib, bolangizni olib keting, mana shunday yaxshi bola tarbiyalagan ekansiz. Bolangiz halol ekan, hech qanaqa gap so'zi yo'q ekan deb chiqarib berishdi.
Xuddi shu so'zlarni aytdimi? Bolangiz halol ekan, gunohlari yo'q ekan deb aytdim.
Halol ekan, hech qanaqa gunohi yo'q ekan dedi.
Kim aytdi shuni?
Ism familiyalarini aytishmadi ular. Hammaligi Polat deb bir-birlarini Polat deb qo'yishar ekan, Farhod deb qo'yishar ekan. Ismlarini aytishmadi.
Aha, keyinchi 22-chi kuni olib keldingiz-a demak, o'sha 2009-yil.
22-chi kuni kechga 6 laga yaqin menga bolani chiqarib berishdi. 23-chi kuni keyin ertalab turib bola kechasi bilan yurib o'tib chiqdi. Kechim turmadi.
Rahim opa, Rahim
opa. Shundaki gün Qozog'istonga chiqib ishlab ozgina bo'lib kelishdi, maqsad qildim. Mayli bo'lam dedim, ham jo'natdim. Telefon qistirdi, yo'qolib ketmadi bolam, ozgina xabaringni eshitib, ikkinchi marta yo'ldim. Bağrımda yürüp çıkardım bolamını, gudur bolamını. Yine telefon geldi, bolayız kamalıp koptu şu cöyde diye telefon kılıçtı. Bağırsam bolamı hakikaten kamalıyken. Şimdi açık ki bolayız hiç kanaka günahını biz bilmiyemiz. Bolayız hiç kanaka günahı hem yoldur. Lekin bize geçin kanaka sorak giden şunçun biz bolayız ışılıp türüp biz. Lokava duramayın bolayız. Sağ salamat, haklı bir koruyun diyesini. Bolamı korsa çıktı hakikaten bolayım sağ salamat yapıyken. Ben bir sabır kıldım bolamı şimdi. Patmaya kazıya götürdü. Boşka da bunu yazma tuttu. Kötü kendini yedim içine de. Yılıp kola bir pişti rozyama. O kadar kol yattı.
qilganmi, eshitganmi, sabr qilib keldim. Bir yil sabr qildim, mana endi bu yoqqa jo'natishdi. Ketgan nima masalada ishlayotganini bilmayman hozir. Endi bu yoqda qanaqa bo'lyapti ekan deyapman, lekin hozir hech kimni hech qanaqa gapsiz eshitayotganim yo'q. Hech qanaqa gapsiz eshitayotganim yo'q. Bolam hech qanaqa aybi yo'q, faqat aybi besh mahal namoz o'qiydi. Besh mahal ibodat qiladi, boshqa hech qanaqa aybi yo'q edi. Endigina maktab bitirganda, endigina o'smirlik davrida edi, o'qishga kiraman deb harakat qilayotgandi.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqin safida bo'lgan 21 yoshli Fayzulloxon Akbarovning onasi Rahima Akbarova bilan suhbatni eshitdingiz. Rahima Akbarova o'g'li ilk bor 2009-yilda hibsga olinganda ham, undan keyin Qozog'istonda hibsga olinganda ham va hozir O'zbekistonga ekstraditsiya qilinayotgan jarayonda ham o'g'lining aynan qaysi jinoyatlarda gumon qilinayotgani haqida aniq ma'lumotga ega emasligini aytmoqda. Shuningdek, Rahima Akbarovaga ko'ra uning 2 dona farzandi bor va mana shu o'g'li hibsga olingan ilk kezda uning turmush o'rtog'i o'g'li hibsga olingani ortidan og'ir xasta bo'lib 47 yoshida miyasiga qon quyilib olamdan o'tgan. Mana shu tafsilotlarni so'zlab bergan Rahima Akbarova O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan o'g'liga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishni va uni ozod qilishini so'ramoqda. Bu Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqindan faqat birining taqdiriga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik muxbiri qolgan qochqinlar taqdiri bilan qiziqishda davom etadi va bu haqda ma'lumotlar bo'lsa sizga taqdim etamiz. www.ozodlik.org veb-sayti kirsangiz bu qochqinlar taqdiriga oid ozodlik muxbirlari shu davrga hozirlagan audio va video materiallarni topishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida endi Ko'lobdagi janjal haqidagi tafsilotlar. 14-iyun kuni Ko'lob shahrida tartibsizlik keltirib chiqargan 20 nafar tojikistonlik futbol ishqibozi hibsga olindi. Qo'lga olinganlar bezorlikda ayblanmoqda, deyiladi rasmiy manbalar bergan bayonotda. Aytilishicha, kecha Ko'lob shahrida Istiqlol va Ravshan futbol komandalari o'rtasida o'yin 1-0 hisobiga yakunlangani mezbonlarning noroziligiga sabab bo'lgan. Natijada Ko'loblik futbol ishqibozlari dushanbadan borgan Istiqlol futbol komandasi o'yinchilari bilan birga shu komanda muxlislarini va hatto huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgani haqida xabarlar bor. Shuningdek, toshbo'ronda jarohatlanganlar orasida prezidentning futbolchi o'g'li ham jarohatlangani haqidagi norasmiy ma'lumotlarni muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Ko'lob shahar markaziy maydonida Dushanbening Istiqlol va Ko'lobning Ravshan komandalari o'rtasidagi uchrashuv kechki payt mahalliy vaqt bilan soat 9 da tugagan. O'yin tugashiga 5-10 daqiqa qolganda maydon egalarining ashaddiy muxlislari, Istiqlol o'yinchilari, shu komanda muxlislari hamda huquq-tartibot idoralari xodimlarini toshbo'ron qilgan.
Ki در نتیجه اون بیش از 10 نفر جراحات جسمانی برداشتن جراحات سبک جسمانی برداشتن و 4 نفر
وضعیتنی یعنی یمانراق تس آلشنی آلتنی آلش مقصد ده میلیسانیلر شاوقون چقاروچی گراناتلر و کوزدن یاش آقزوچی گزدن فایدلنده Futbol ishqibozlari orasida ro'y bergan o'zaro mushtlashuvda o'nlab kishi turli tan jarohatlari olib, shahar kasalxonasiga yotqizildi. Ammo futbolchilar va huquq-tartibot idoralari xodimlaridan biror kishi zarar ko'rmagan. Ayni paytda Ko'lob shahar ichki ishlar boshqarmasi mazkur ish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Tergov-surishtiruv davom etmoqda, dedi Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadullayev. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston prezidentining o'g'li Rustam Imomali Istiqlol futbol komandasining asosiy o'yinchisidir. Voqeaga guvohlarning ozodlikka ma'lum qilishicha, kechagi o'yinda Rustam Imomali ham o'yin natijalaridan qoniqmagan ko'loblik futbol muxlislari hujumiga uchragan. Biroq Tojikiston ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadullayev prezidentning o'g'liga hujum qilinganiga oid ovozalarni inkor etdi. Asadullayev janoblari o'yin natijalaridan qoniqmagan muxlislar shovqin granatalari va ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan zarar ko'rganlari haqidagi ma'lumotlarni ham tasdiqlamadi. Rasmiyning gapiga ishonadigan bo'lsak, shahar kasalxonasiga yotqizilganlar asosan toshbo'ronda zarar ko'rgan. Ammo kechagi voqea guvohlari futbol ishqibozlaridan o'nlab kishi aynan militsiya xodimlari bilan to'qnashuvda og'ir tan jarohati olganini iddao qilmoqda.
کسی دست با ترتیبی نزده اون چند سنچه که جانبی میدان حوالا می شود یا شیشه های
میدانگه آتلگن تاشلدن آدملار زرار کرگنی یک اوندن فقط چطراخته ترگن ینگل ماشینالار شیشه لارسنده خلاص لیکن اساسی توپلان میلیسانیلارنین شارکلار و گزارن اشکس هلگندن کیم باشلنده اوندن آدملار واهمگه توشب خولیگه توغر کلگن نرسبلن اوزن همایه قلشگه اتده اوندن تشخاره Tashqariga qochib chiqqan muxlislar militsiya xodimlarining dubinkasi ostida qoldi, deydi ismini aytmagan voqea guvohlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, kechagi o'yinda maydonni Ko'lob militsionerlari emas, balki Dushanbe shahridan borgan omon xodimlari nazorat qilgan. Bu esa klubliklar noroziligini kuchaytirgan. Ravshan futbol komandasi muxlislarining noroziligiga asosan o'yindan tashqari holat sudyalar tomonidan e'tiborga olinmagani sabab bo'ldi, deydi boshqa suhbatdoshlarimiz. Ularning aytishlaricha, Istiqlol komandasi o'yinchisi Aleksandr Kudrashovning mezbonlar darvozasiga kiritgan g'irromona goli muxlislar o'rtasidagi kelishmovchilikka sabab bo'lgan. Biroq voqea guvohlaridan biri Safar Karimov bu da'volar asossizligini aytadi.
Позабуду я гум кассете рознадура. Эйне, я гум давлени вайдашта.
Birinchidan juda chiroyli gol urildi. Istiqlol komandasi sudyalarga bosim o'tkazish yo'li bilan Kudrashov urgan golni hisobga oldirgani haqida aytilganlar ham haqiqatdan yiroq, deydi Safar Karimov. Suhbatdoshimiz Safarning aytishicha, to'polonning asosiy sababchilari bo'lgan klublik futbol muxlislari prezidentning o'g'li Rustam Imomaliga ham hujum qilgan. Shundan so'ng omon xodimlari osmonga qaratib 5 ta ogohlantiruvchi o'q uzgan. Eslatsak, Dushanbe shahrida Ravshan va Istiqlol futbol komandalarining shu yil 3 may uchrashuvi ham ikki komanda muxlislarining o'zaro mushtlashuvi bilan tugagandi. Ammo o'sha tartibsizliklarda huquq tartibot xodimlari tartibsizlik keltirib chiqarganlarga qarshi shovqin chiqaruvchi granatalar va ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llamagandi. Faqat Ravshan futbol komandasining 4 nafar ashaddiy muxlisi hibsga olinib, keyinchalik qo'yib yuborilgandi. Mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, shu yil iyun oyi boshida Tojikiston parlamenti Tojikiston militsiyasi to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish ortidan militsiya xodimlari uchun erkinroq harakat qilish imkoniyatini yaratdi. Tojikistonda kuchga kirgan yangi qonunga muvofiq militsiya xodimlari namoyishchilarga qarata rezina o'q qo'llashi, ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanishi mumkin. Tojik rasmiylari qonundagi islohotlar zamon talabi ekanini ta'kidlamoqdalar. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir etish eshitganingiz mojaroga oid fotosurat 3w.ozodlik.org veb-saytida. Ushbu to'lqinda esa erkin mikrofon eshitirishi. Asli buxorolik, ammo shu kunlarda Eronda muhojirlik bo'lib yurgan dindor Hazrat Jurayev erkin mikrofonga bog'landi va so'nggi oylar ichida O'zbekiston qamoqxonasidan chiqayotgan dindor mahbuslar jasadi ko'paygandan kuyinib, O'zbekiston qamoqxonalarida bunday qiynoqlarning jazosiz qolayotgani sabablari bo'yicha kuzatuvlarini so'zladi.
Qamoqxonadan jasadi kelgan birodarim Shahid Abdulazizning qissasini eshitib, juda ham qattiq iztirobga tushdim. Vaqtiki insonning qalbi rahim shafqatdan xoli bo'lsa, iymondan xoli bo'lsa, masalan, O'zbekistonda shu ishni qilayotganlar hozir, ular ham bir kun kelib o'zini oqlaydiki, biz majbur bo'ldik, bizga tepadan shunaqa buyruq berishdi, agar biz shu ishni qilmasak, ishdan ketar edik. Bular hammasi bir bahona gap. Bunaqa ishni ishlab oylik olgandan ko'ra, mehnat muhojiri bo'lib, ketman urib, bir tikkan nonni topib yegan ming marta afzal, chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men bir ayolni jahannamda ko'rdim. U bir mushukni qamab qo'yib, shunga suv bermagan, esdan chiqib ketgan, shu mushuk o'sha joyda o'lgan, shuning uchun Alloh taolo o'sha ayolni jahannamda azoblaydi. Xulosa bu hammasi iymonsizlik, rahm shafqatsizlik. Keyin buni yana bir sababi, masalan, O'zbekistondan olib qaraladigan bo'lsak, O'zbekistonda shu oilalarni o'zida totalitar bir tarbiyat u yerda. Otangni oldida gap qaytarma, kattalarni oldida gap qaytarma, bo'yningni egib tur, jim tur, sal narsaga urib farzandlarni. Mana shu narsalar hammasi insonni tarbiyasiga qattiq ta'sir qiladi. Keyin qo'lga bir qudrat hukumat yetgandan keyin bu ish oson bo'lib qoladi. Endi buni sabablari juda ham ko'p barroqan. Ijozat bo'lsa bitta oyat ham o'qisam.
Ayting.
Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Albatta, bir kimsalariki mu'min va mu'minalarni tahqirlab, so'ngra bu ishlardan qaytmadilar. Ular uchun jahannam azobi bor. Ular uchun xor qilguvchi azoblar bor. Buruj surasidan. Xulosa bu hammasi iymonsizlik, rahm shafqatsizlik.
Erkin mikrofonga bog'langan muhojir Hazrat Jurayev fikrlari edi. Hozir Rossiyada muhojir bo'lib yurgan O'shlik Muhiddin esa erkin mikrofonga bog'lanib, kuni kecha BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligi Qirg'iziston hukumati oldiga qo'ygan talablarning real talab ekanini aytdi.
Endi shu hozir mayda Rossiyada ko'pchilik akalarimiz hali qochqin bo'lib yuribdi, bekardan bekarda uyga borsa hozir ko'pchilik urib yetib qo'yib qo'rqqandan yurishibdi mayda. Ashularga bezapasni yurtimizga yashirin iloji qilib berish kerakda. Hukumat bo'yniga natalar ilib qo'lishyapti bir ikkita akalarni. Ilishdi ham, qomalib ham ketishdi, pozitivni majizni bo'lib. Ashularni taqib bo'lib qo'yib yurishdi akalarimiz.
Demek birinci nöbette hafsızlığı tahminle veriş gereken?
Hafsızlığı tahminle sık durup, hafsızlığı çetti yürüyen muhacir akalarımız hep giriş gereken, doğuş ki. Barışımız gereken yüz ki. Şimdi bol açakalar oluştu, dakikamız kız gördüğün oluştan gelen, özü kızını görmeyi hafsızlığı yürüp, halı böyle, bir iki ay yakınlı kızı. Enekin şu, ikide halk da ortasında bekar düşmançılığı yok. Aslında milletçilik yok kılış gereği hareket kılıp. Zekim hattaşı milletçilik. İkide halk da yana dürüst kılış gereği birbiriyle.
Milletçilik yok kılış için ne kılış gereği?
Ama onun için ikide halk dürüst kılış gereği de. Adıl hükümet buluş gereği onun için. Korrupsiyon yok kılış gereği ne önce.
Korrupsiyon yok kılış
gereği. Hükümetimiz adıl bu aynı ekibi. Yaşı bu gereği.
Erkin mikrofonda so'zlagan O'shildik Muhiddinning mana shu fikrlari bilan ushbu dastur, ushbu to'lqindagi dasturimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Eslatamiz, Erkin mikrofonda berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. www.ozodlik.org veb-saytida bu to'lqinda tinglaganingiz barcha lavhalar matnini topasiz. Xayr, salomat bo'ling.